stop, then surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was home at midnight, flying out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down. Bueno, lagunok, entzun duzue, gure sintonia zaharra be mantentzen dugu, baina programaren hasierako eta bigarren zatiaren hasieran. Eta gero, programaren lehenengoko zatiaren bukaerako eta bukatzeko programa osoa be, sintonia barria ekarri duguna, eta nik esan duzu, esan dut lehen, ia asmatzen duzuen. Hemen Ibon Burguak esan dut trabankulo bat, eta 9 segunduetan esan dio trabankulo horrek zekantu da zan. Eskerrak ez dodala, zera, oparirik edo, eskai, ze gauria ezin da, holako programa batean, edo zinkantua zein den esaten dutxu programak. Bueno, eta hasiko gara gaur gaurko bigarren ordue. Gaur daukagu The Songs of Bob Dylan. Ez da lehenengo aldiz, bakizue, Dylan gustatzen zaigu, Dylanen kantuak behin eta berriro interpretatzen dire. Batxutan, inoiz, baita Dylanen jatorrizko versio, baina hobeagoak ataratzen dire. Ez da segurazki herri musikan behintzat Dylanen kantutegie, baino gehiago interpretatu dena. Hainbeste hizkuntzetan, hainbeste estiloetan, munduan zehar, milaka berzioak da grabatu egin dire. Baina viniloi begire, gaur egun dauz olako proiektu pilo bat, azkenengoa Amnesty International egin zuen Dylanen kantuekin, 4 CD gainera hor egon ziren, ba ez dakitia 80 gonbidatu Dylanen kantuekin, eta bueno, azkenengo bi hamarkadetan esango nukenik, sarritan egin dire olako omenaldiak, eta hau zizin zan lehenengoetarikoa, hau disko nahiko zaharra da, hamen dekot 89ko edizio bat, baina diskoa berez apur bat zaharragoa egian izin zan, eta nik esango nuke hau zei izin zan, estilo hain ezberdinekin batu zan lehenengoko bilduma Dylanaren berzinoekin, eta bueno, hemen dauz klasikoak, gutxienez 3 hamarkadetakoak edo 4 hamarkadetakoak, eta hauxe da zaharrenetarikoa bilduma honetan dagoen artean. Sam Cooke, kantaria handia, batzuen ustez baita Redding, Otis Redding baino handiagoa, agian soul kantaririk eta zer esango nukenik gustokoena jendearentzat beltzentzat batez be estatu betuetan, badakizu 64an hil zuten, hobeto esanda, eta berak grabatu zuen Dylanen kantu bat, izan zuen denbora, hil zan gazte, baina denbora izan zuen Blowing in the Wind kantu famatu hori egiteko, eta hauxe da bere bertsioa.
For me, you know. Huh. How many roads must a man walk down before he's called a man? Tell me, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Tell me, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha. How many times must a man look up before he sees the sky? Tell me, how many ears must one man have before he can hear people cry? What I wanna know is, how many deaths will it take till he knows? Too many people have died. No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, somewhere in the wind. How many years can
exist. For it's washed down to the sea. And tell me how people exist before they allow there to be. No, is it? How many times can a man turn his head pretending that he just doesn't see? No, the answer, my friend, blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Blowing in the wind, blowing in the wind. The answer, somewhere in the wind. Oh, that answer is somewhere in the wind. I gotta go.
Zuzenean grabatu egin zuen San Cookek Blowing in the Wind kantuaren berzio hau. 1964an eta urte hartan hil zan San Cook. Edo hil zuten, hobeto, esan da. Bueno, urrengo kantua badakizu zein den. Bueno, Dylani sarritan galdetu diote, eta Mr. Dylan, zein da zuen kantuekin egindako eta berzinorik eta gustokoena edo gehien emozionatu zizuna edo estaget. Berzio hori zuk esan zendun benetan hause da, nire bizimodu osoa arro-arro egoteko modukoa. Eta Dylanek beti esan dago, erantzuna ez dago aldatu, beti galdetzen diotenean. Eta zein da bat bakarrik egon behar bazan, zein da zuk aukeratuko zenukena. Eta betik esaten dago, beti esan dago Dylanek. Bueno, zalantzarik ez dago, Elvis Presleyena. Elvis Presleyek egin zuen berzio bat Dylanena. Eta hause da kantua, Tomorrow is a Long Time, kantu zoragarria eta Dylanek maite dauen berzioa.
If today was not endless highway, if tonight was not endless trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water, I can't speak the sounds that show no pain, I can't hear echo of my footsteps, I can't remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. and the silver singing river. There's beauty in the sunrise in the sky, but none of these and nothing else could match the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding. Only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. If today was not an endless highway, if tonight was not an endless trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, for only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. Ooh.
Bakizue, Dylani galdetu zioten, aber, ia zein zen bere ustez berziorik, bere kantutegiekin egindako berziorik eta ederrena, ez da gustokoena, sendoena eta zalantza izan barik berak esan zauen, bueno, entzun dugun kantua, Elvis Presleyna, nik uste dute niri ere galdetu ezkero gauza bera, esango nukeen haien, Elvis Presleyen abotza apartekoa zan benetan. Eta bueno, hause Tomorrow is a Long Time ez da Dylanen kantu hain ezaguna. Zuzenean behintzat oso gitzitan egiten duen kantua. Kantu ederra Tomorrow is a Long Time. Urrengokoa, If You Gotta Go, Go Now, joan behar izan ezkero, joan zaitez ontxe. Hause da kantu bat, versioneatu abe bai batxutan, eta politena bak ezue zein den, dudarik gabe gainera, frantsesez egin zan versio bat, baina taldea Inglaterrakoa zan, Fairport Convention, folk rock talde famatu hori Inglaterrakoa, batek daki zergaitik, egin zuten zitutu apartil, If You Gotta Go, kantu hau dilenena, baina frantsesez, eta oso polita zan deniren apotzagaz. Bueno, orain entzungo dugu versio bat, baina amerikanua, If You Gotta Go, Go Now, Flying Burrito Brothersen eskutik. Flying Burrito Brothers, Grand Parsonsen taldea, eskapatu zanean The Birds taldetik, Sweethearts of the Rodeo egin ostean, sortu zauen talde hau, eta hilarte, apurtxo bat gerotxo, izin zan, hil zanean iztripuze Grand Parsons, eta Flying Burrito Brothers izan zan bere umerik, ez da, bere ume berririk, eta Grand Parsonsek zaindu egin zuen Flying Burrito Brothers pillo, gero joan zan Parsons, taldea jarraitu zan, eta Bilbora etortzeko puntura egon ziren, ez da bakarrik, hori. Salmenta sarrera guztiak saldu egin ziren, egon ginen hor pabioien atean, Flying Burrito Brothers musikariak be Bilbon egon ziren, baina musika tresnak Endaian geratu ziren. Holako filtroperazio batean kamioia geratu zen musika tresnekaz, beraz kontzertu ez nuen ez gendun izan kontzerturik. Dirua berreskuratu gendun, baina zoritzarrez guk gure genduna San Flying Burrito Brothers zuzenen ikustea momentu hartan gainera. Gero ikusi gendun Getson eta Bilbon bebai, baina momentu hartan ez gendun lortu eta If You Gotta Go, Go Now orain entzungo dugun bertsioa urte hartakoa da, uste dut 1972an, agian aurrek urtekoa, 73an gertatu zen hori, gero kontatu duguna, eta urte hartan grabatu zuten Dylanen kantu hau. Hau xera.
It's the color of the sun cut flat I'm covering. The crossroads I'm standing at, or maybe it's the weather, or something like that. But mommy, you've been on my mind. I do not mean your trouble. Don't put me down, don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you, I do not pace the floor, bow down in bed, but yeah, mommy, you've been on my mind. With sorrow, I don't even mind. Will you be waking word tomorrow? But mommy, you've been on my mind. Yes or no, please understand me. I've no place, I'm calling you to go. I'm just whispering to myself, so I can pretend that I don't know. Mommy, you've been on my mind. Inside your mirror, you know I won't be next to you.
akatziki bat egin du, bakizue, zuzenean egiten danean programa bat horrelako gauzak batxutan gertatzen dire. Eta ari gehiago viniloekin, ez da hain argi ikusten don bukatzen da. Bueno, eta lehen aipatu, azaldu egin dugu, orkestu dugu If You Gotta Go, Go Now, Flying Burrito Brothersen berzioan, Dylanen kantua, eta entzun duguna izan da aurrekoa, vinilo hartan. Entzun dugu jakina, ezagutu eskero seguru konturatuko zaretela, Rod Stewarten abotza izan dugula, Eskoziako Rod Stewarten abotza. 1972an grabatu zan Rod Stewarten Dylanen Mama You Been On My Mind kantuaren berzioa. Eta orain bai, orain nik uste dut prest dagoela, Flying Burrito Brothersen kantu hori, Dylanena kantua, baina eurena grabazioa. If You Gotta Go, Go Now. Oi, bai. Eta zer diozu, maia keit. I wanna be with you, girl.
That's all right, but if you got to go, go now, or else you got to stay all night. I am just a poor boy, baby, looking to connect, and I'm certain that I ain't got any respect. Yeah, that's all right, but if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Find the door, but if you got to go, that's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night.
Bueno, lagunok, Dylanen kantuekin gabiz, The Songs of Bob Dylan, vinilo bikoitza aspaldian, oin, oita mar, urte baino gehiago kaleratu zan, eta horre hor ziren, nolabait berzio legendari, bako zo esan guratxua, batzuk. Esate baterako urrengokoa da benetan kantu bat, bueno, Dylanen bers, Dylanen jatorrizko kantua nik uste dut Blonde on Blonde viniloan, kaleratu sala jatorriz, Absolutely Sweet Mary, baina Jason Ringenberger eta The Scorchers bere taldeak 84an, 1984an egin zuten berzio bat benetan zutan jarri zuten kantua. Jason and the Scorchesek, eta berzio hori nolabait kanonikoa geratu da, ba Dylanena betikoa ondo zegoen, baina Jason and the Scorchesen berzioak benetan kantu hau Absolutely Sweet Mary abesti hori betiko geratu zan markatuta nolabait euren partez. Hau da Absolutely Sweet Mary.
Trumpet.
izan duguna, benetan, Jason and the Scorchesen Absolutely Sweet Marie Dylanen kantuaren berzioa biribila atera zitzaien eurei, eta hortik aurrera bihurtu da berziorik eta kantu honen berziorik eta nolabait betikoa. Bueno, ba, beste kantu bat, oin joan gara iraganara, bakizue, Belfast, Ulsterreko hiriburutik irten zan, Cyprus Avenue hartan bizi zan garai batean, gaztea zanean, Van Morrison, Van de Man, Irlandarra. Garai honetan, hirurogeiko hamarkadaren hasieran, hirurogeiko hamarkadaren bukaeran, bere taldea ondino ez zuen grabatzen Van Morrison bere izenpean, eta Them izena zuen bere taldeak, bere laukoteak. Eta eurekaz egin zuen Dylanen kantuaren berzioa, It's All Over Now, Baby Blue, dana bukatu dala, lastana.
Well, I ride on a bell train, can't find me no thrill. Well, I've been up all night, leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill, good mama, going down over the trees. Don't the brakeman look good mama, flagging down the double E. Don't the sun look good, going down over the sea. Don't my gal look fine after me? Play now, Skeeter.
Bueno, gure gaurko programaren bigarren zati honetan, gabiz The Songs of Bob Dylan entzuten, pare bat vinilo, vinilo bikoitza, aspaldikoa, oin hogeita amalau urte kaleratu zutena, izan zan lehengoetarikoa Dylanen berzioekin egindako bilduma, oin asko dauz, dozenaka dauz, baina hause izin zan lehengoetarikoa, eta hemen egia esan, eta pare bat gutxienez ja entzun dugu, Dylanen kantuekin egindako, bueno, ba, milaka bertsioak dauz, benetan, grabatu direzenak hainbeste hizkuntzetaz munduan zehar, baina badauz batzuk funtseskoak. Esate baterako, lehen Elvis Presley na Tomorrow is a Long Time, Dylanek gehien miresten dauena berzinoen artean. Edo ta Jason and the Scorchesen beraz, bueno, lehen esan dugun moduan, zutan jarri zuten Absolutely Sweet Mary kantu hori Dylanena, eta hori da beste bertsio bat, nola baite, urrezkoa. Eta orain entzungo duguna, zer esan, The Birds taldea, 1965, grabatu egin zuten, justu euren ibilbidearen hasieran, Dylanen kantu bat, eta kantu horrekin lortu zuten, Dylanek lortu ez zuena, number one bat, zera, pop zerrendetan, eurek hartu zuten Dylanen kantua, nolabait elektrifikatu, eta mendebaleran zeroan zuten Kaliforniako estilo hartan, gitarreaz, The Birds taldea egon zan grabazioan. Bueno, hori relativamente, zebak izue, gero enteratu ginen, eurek ez zuten partu, parterik hartu, musika tresnekaz, behintza, ez produktorea esan fidatzen, The Birds apur bat gazteak ziren, eta naiz eta hori ez aitortu disko hartan, eurek ez zuten nota bat bez jo. Abotzak bai, abotzak eurenak izan ziren, baina musikariak, estudiokoak, ba, esate baterako Leon Russell izin zan bat, basu jolea. Baina hori sarritan gertatzen zen garai hartan, eta sarritan grabazio bat hasi 60ko hamarkadan ondino, bueno, musika tresnak gazten batzuentzat nahiko barriak ziren oso trebeak, eta produktoreek ez zuten pazientziarik, Los Angeles hartan, beraz bigarrenean ez bazara ateratzen esaten zien taldekidei, bueno, urrengoko diskoan grabatuko duzu zuek musika, eta deitzen zen, eta ondoko gelan ziren profesional batzuk musikari ononak, eta eurek egiten zuten musika. Hori gertatu zen Mr. Tambourine Manekin. Dylanen kantu paregabea The Birdsek jo zuten, edo beto esan da, ez zuten jo, baina lortu zuten kriston arrakasta.
Strip, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my dancing spell my way.
Bueno, gabiz vinilo bategaz eta sentitzen dugu, ze gauza arrarotxo batzuk dabiz egiten gure platoa, ez da egite, zaiatuko gara konpontzen, pisoaren kontua bada, edo horretzaren zozer, zaiatuko gara konpontzen. Bueno, beste kantu bat benetan esanguratsua, kasu honetan Dylanek berak, nik uste dut ailegatu zala onartzera nunbaiten inoz, agian, kantua beraren izanik Jimi Hendrixek topatu zuen, kasu honetan Jimi Hendrixen versio bat entzungo dugu, Hendrixek topatu zuen nolabait kantu honetarako biderik eta naturalena, ez da git, askoz elektrikoagoa Dylanen jatorrizko versioa baino. Bakizu, All Along the Watchtower, vigilatzeko, begiratzeko dagoen dorretik, begituten, All Along the Watchtower izin zan kantu bat Hendrixek egingo zauena, versioneatuko zuela Electric Ladyland, bere estudioko bere azkenengo zera, LP-a, uste dut izin zala, ez da? LP-bikoitz bat, Electric Ladyland, eta diskorretarako egin zuen. Eta nolabait Dylanek onartu egin zuen musikalki zorra hori, Hendrixekin zuen zorra hori, ze Dylanek grabatu zuen zuzenean The Bandekin kantu hori, All Along the Watchtower, urte batzuk gerotxoagoa, eta nok, noren eta Hendrixen bertsioa, Hendrixen moldaketa erabili zuela Bob Dylanek kantu honetarako. Nolabait izin zan, erabat esateko, Dylanek esateko, Hendrix, Mr. Hendrix, hause zan bertsioa, nire jatorrizko grabazio baino hobeagoa, eta horrezegatik horrela nik be egingo dut. Hause da, All Along the Watchtower.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody up in this world. Getting late, hey!
Jimi Hendrixen gitarra elektrika hori, ba, amarkada bat, baino zeo zer gehiago markatu zuen gitarra Hendrixena, benetan. Eta All Along the Watchtower izan zan Dylanen kantua Hendrixek grabatu zuena estudioan, eta gero nolabait Dylanek eskertu egin zion Hendrixi bere moldaketa, Hendrixa hilda zegoen, baina eskertu egin zion bere kontzertuetan Hendrixen moldaketa erabiliz. Bueno, urregoko kantaria modernoa dugu, New Wave garaikoa, irrugeta, masazpian, Inglaterran, sortu ziren talde eta kantari asko, nolabait gaztea, nolabait zeo zer barria egiten zutena, edo barria esana, baina naturaltasun osoz egiten zuten nolabait aurreko, zera, rock sinfoniko eta jazz rock eta horrelako sofistikazioen kontrako jarrera batean. Tom Robinson izan zan hauetariko bat, bueno, horre azpi estilo asko egon ziren, guztiak ez ziren punk music jotzen zuten taldeek, baina, bueno, ba, Tom Robinson esparrua izin zan nolabait ezkerrean, ezkerterra zan, gay bat zan, gay militantea gainera, Tom Robinson bihurtu zan, nik esango nuke Inglaterran, lehenengoko musikaria hain ba, zabalik ba, onartzen zauela, eta ez da hori bakarrik, horretaz aparte militantea zan eta bere taldearen hainbeste kantu horretaz zera hitz egiten zuten. Tom Robinson bandek egin zuten Dylanen berzio bat, I Shall Be Released, askatua izango naz, da Dylanen kantu tipikoa, bat ez bezu zenean, eto ezagutzen edo normalean elkarrekin jotzen ez duten artisten arteko berzio bat egiteko, horatzen naiz, How Gelb, zera jaian salta, deare Arizonako artista undia, egon zanean, amen, telonero lana anarik egin zuen, Rupert Begon zanortik eta irurak batu ziren kontzertuaren bukaeran, eta hause izin zan aukeratu zuten kantua Anari, Ruper eta Haugelbek irurok batera egiteko. I Shall Be Released da klasiko bat, bakarri batez be zuzenerako, eta Tom Robinsonek askatua izango naiz esaten dauenean, badago bere berzi horretan zehozer ikusirik, zehaztu barik, baina argi dago, bera gehi izanik eta militantea, gehi mugimenduaren militantea izanik, ze motako askatasunari buruz hitz egiten dau Tom Robinsonek berzio honetan.
Say everything can be replaced. Say every distance is not near. Yet I remember every face, every man that put me here. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. Say every man needs protection. Say
name. 5 long years has been there shouting so loud, crying out that he was framed. I see my life come shining from the west down to the east. With a little bit of luck, any day now, any day now, I shall be released. I see my life come shining from the west down to the east.
Bueno, lagunok, gure programaren ja azkenengo zatitxoan, gabiz, eta ba, nik ustut beste kantu bat entzuteko, ondino denbora badugu. Egon gara bigarren ordu honetan Dylanen kantuekin eta Dylanen berzioekin. Esan nahi Dylanen kantutiaren egindako berzioekin. Entzun dugu gauzak estilo ezberdinetakoak, eta orain tokatzenako momentua kantu bati, bueno, berzio bati, nolabait, ze esango dizuet, niri tipo hau ezai gustatzen. Gitar joleona da, Eric Clapton iburuz nabil. Gitar joleona da. Inkluso diskoren bat ona edo ia ona egin dauen inoiz, baina niri ezai gustatzen, ez kantari, ez kantu egie, ez gitar jole moduan. Inoiz gainera, hasieratik, Jarbers taldean zegoenean ez nuen ezagutzen, baina Cream taldean zegoenean pentsatzen nuen nik, ze talde ederra Clapton ez bazan izango talde horretan Cream. Por cierto, Ginger Baker bateria jolea, emetik eta ilabete batera Bilbon izango dugu. Pigui Ellisekin, gainera, Pigui Ellis saxu jolea egongo da berarekin, hemen bebekako aretoan. Eta bueno, Jack Bruce bebai, egon zan orain gitzi, eta baitu gauza zer diren, Jack Bruce eta Ginger Baker dabiz ba, areto txikerretan jotzen, eta bueno, Clapton, Eric Clapton iburuz batek idatzi zauen Londresko horma batean, hiru eta hiruan, Clapton is God, eta batzuek sinestu zuten, eta ondino daukate Clapton hor goien. Niri inoiz ez gustatu, ez gitar jole, ez kantu egile ez ezertarakoa. Baina Clapton ekarri du gaurko programarako, ze berak be grabatu egin zuen Dylanen berzio bat, Dylanen kantuaren berzioa, eta berzio hori bihurtu zen 1975ean kaleratu egin zuen Eric Claptonek, eta bihurtu zen arrakastatxu. Logikoki, agian kontutan hartuta Dylanen kanturik eta, bueno, zabalduenetarikoa dala, Knocking on Heaven's Door. Hauze agertu zen Billy the Kid pelikula hartan banda sonoran.
Knocking on heaven's door.
Bueno, lagunok, hau musika hau barria da zuentzat, baina hau ze da gure soinu gelaren sintonia barria programa bukatzeko, hasierakoa mantentzen dugu eta hau ze da bukaeran erabiltzen duguna. Bueno, badakizue, gaur izan dugu hasieran Richard Thompsonen musika, korrontzirena eta gero Dylan kantuan berzinuetan. Hau zizien da gure gaurko soinu gela honetan, edukina, eta datorren astean berriro egongo gara soinu gela honetan, ostegunean, bostetatik eta zazpirak arte. Ondo ibili eta datorren astera arte.